Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema Căci tu ești un popor sfințit pentru Domnul, Dumnezeul tău. Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales ca să fii poporul Lui, proprietatea Lui. Doresc să citesc doar un singur cuvânt din Deuteronom. Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6 până la prima parte a versetului 8. Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6. Căci tu ești un popor sfințit pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii poporul Lui, proprietatea Lui dintre toate popoarele care sunt pe fața pământului. Nu pentru că ați fi mai numeroși decât toate popoarele, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, pentru că voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Nu! Ci pentru că Domnul v-a iubit și pentru că El a vrut să țină jurământul. Este un cuvânt cu adevărat glorios. Uneori noi nu putem înțelege de ce Dumnezeu alege doar un singur popor și lasă mai întâi deoparte toate celelalte popoare. Dar Dumnezeu a ales un popor pentru a prefigura istoria mântuirii, pentru a anunța, pentru a putea da făgăduințele, pentru a putea stabili mărturia sa pe pământ, pentru că apoi, când va veni timpul și când Dumnezeu va împăca omenirea cu sine însuși, să includă apoi toate popoarele în această împăcare. Vă rog să fiți atenți, să-i dați dreptate lui Dumnezeu în toate. Dacă El l-a luat pe Avram, atunci El știe de ce nu l-a luat pe Nahor sau pe Tara. El l-a luat pe Avram și apoi a început totul. Dar aici este vorba în mod specific despre faptul că Domnul și-a ales un popor pentru a face cunoscută mărturia Lui pe pământ. Dacă El ar fi luat multe popoare, atunci ar fi avut mari greutăți cu toți, cu toți, cu toți. Dar astfel a luat un singur popor și cu acest popor a avut suficiente griji și greutăți pentru a putea, așa cum tocmai am spus, să anunțe dinainte făgăduințele și, în general, întreaga istoria mântuirii, până când acestea și-au găsit apoi realizarea în Hristos și ceea ce este scris în Psalmul 2 și în multe alte locuri s-a putut împlini. Psalmul 2 este scris, cerem și îți voi da popoarele ca moștenire și marginile pământului în stăpânire. Și apoi în Marcu 16, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia tuturor popoarelor și la orice făptură. Dar Dumnezeu trebuia să facă un început și El l-a și făcut. Ceea ce observ aici este faptul că El a spus în Deuteronom 7 cu 7, nu pentru că ați fi mai numeroși decât toate popoarele, ci pentru că Domnul v-a iubit și pentru că El a vrut să țină jurământul pe care îl făcuse. Exact același lucru este valabil și pentru adunarea chemată afară. Credeți-mă, Dumnezeu are o mică rămășiță doar pentru a putea face după aceea istoria mântuirii. Cine crede că noi suntem singurii care vom intra în cer, acela s-a înșelat. Dumnezeu va avea mulți pe care îi va lua în slavă. Dar așa cum Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham, care a avut o adunare locală pentru a putea aduce mesajele, tot așa Dumnezeu a aranjat și aici, pentru ca ele să poată fi duse mai departe, ca ele să poată fi răspândite. Dar în cele din urmă, Domnul va strânge o mare recoltă. Și eu trebuie să mă gândesc la azi dimineață, la comparația făcută când fratele Branham a văzut această viziune în anul 1933. El a văzut un pom pe care scria Trinitate, iar pe celălalt pom scria Unitate. Dar ambii erau plini de roade. Uneori putem judeca repede și să spunem, ei sunt greșiți, lăsați-i să plece. Nu, ci este o diferență între o învățătură falsă și oamenii care sunt încă prinși în aceste denominațiuni. Și trebuie făcută pur și simplu deosebirea. Gândiți-vă odată la lucrul acesta. Dacă nu ar fi fost Wycliffe în Anglia și niciun Hus în Cehia, care a mers la Wycliffe, și nu ar fi fost și alții în Rotterdam și aici, la noi în Germania și în Elveția, atunci noi am fi fost și astăzi cu toții catolici. Și ce s-ar fi ales din asta? Trebuie să vezi odată pe ce căi a mers Dumnezeu pentru a ne aduce unde suntem astăzi. Dacă nu ar fi fost un Erasmus din Rotterdam, dacă nu ar fi fost un Zwingli în Elveția, dacă nu ar fi fost un Melanchthon și un Luther aici în Germania, unde am fi rămas cu toții? Dumnezeu a luat oameni pentru a pune adevărul biblice pe sveșnic, pentru ca apoi să pună iluminarea pentru mulți pe sveșnic. Ia și pentru lucrul acesta suntem foarte recunoscători Domnului. Vedeți, fratele Branham nu s-a uitat cu dispreț la alții. Eu mă mai gândesc încă la un domn foarte bătrân, la fratele Bosford, pe care îl iubea din toată inima. Și eu mi-amintesc de Karlsruhe. Bărbatul acesta ținea întâlnirile de după amiază și vorbea în principal despre a treia persoană din Trinitate, despre Duhul Sfânt. În timpul adunărilor lui William Branham, acest bărbat ne-a explicat sau clarificat cât de importantă este a treia persoană din Dumnezeire, și anume Duhul Sfânt, care lucrează totul în toate. Da, și el nu știa mai bine. Și fratele Branham a spus, și ascultați asta acum, fratele Branham a spus, iar lucrul acesta l-ați auzit în mărturia lui, fratele Branham a zis, când acest bărbat, fratele Bosford, a plecat acasă la vârsta de peste 80 de ani, rudele nu l-au mai putut saluta. El dădea mâna și nu era nimeni în încăpere. Și când l-au întrebat, el a spus, eu îi văd pe toți cei pe care i-am condus la Domnul și îi salut deja. Eu mă duc acum dincolo. Noi trebuie să lăsăm toată judecata în seama lui Dumnezeu. Noi trebuie să punem sistemele pe stâlpul infamiei ca fiind ceea ce sunt, fie că este vorba de Consiliul Mondial al Bisericilor sau Biserica Romei, dar vai de noi dacă îi punem pe protestanți sau pe catolici sub această judecată. Noi nu avem voie să facem lucrul acesta. Așa ceva nu are voie să facă niciunul dintre noi. Sunt oameni care au fost născuți în această lume, într-o anumită credință sau superstiție sau tradiție, și Dumnezeu va mai chema afară o recoltă bogată. Voi vă puteți încrede în lucrul acesta. Atitudinea noastră față de oameni trebuie să fie întotdeauna bună și pozitivă, altfel nu-i putem ajuta. Imaginați-vă, odată am vorbit chiar într-o mare conferință metodistă din nordul Indiei, acolo sunt câteva milioane de metodiști de pe vremea lui John Wesley. Asta a fost perioada de glorie. Imperiul englez a ocupat în vremea aceea circa 50 de țări și aproximativ 3 sferturi din suprafața pământului. Și oriunde au fost, existau oameni care se aflau sub acest imperiu. Dar eu am putut să propovăduiesc Evanghelia în dragoste. Și a fost o zi în care am predicat în marea conferință despre botezul biblic în numele lui Iisus Hristos. Iar și eu m-am gândit că fiecare moment ar putea fi ultimul. Apoi a venit și filmul lui William Branham. Acesta a fost proiectat la sfârșitul reuniunii în marea sală de conferințe plină cu peste 3.000 de persoane. Trebuie să poți distinge, așa cum tocmai am spus, că Dumnezeu alege oameni. Și gândiți-vă la lucrul acesta. Și fratele Branham zice, părinții mei sunt de origine irlandeză și amândoi erau catolici. Niciunul dintre ei nu mergea la biserică. Dar ce s-a întâmplat cu el? Dumnezeu a pus mâna lui pe el. Da, așadar trebuie să recunoști. Dacă Dumnezeu ne-a deschis deja ochii și inimile, este pentru că ne-a iubit și pentru că a avut ceva de gând cu noi. Și eu sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru voi toți. Dar haideți să rămânem cumpătați, fără să privim de sus la niciun om, la nicio adunare, ci să-i apreciem și să-i respectăm pe toți pentru a vedea dacă Dumnezeu va mai chema pe unii afară. Ei bine, aceasta a fost ca introducere. Poate că vom cânta un refren și apoi îi vom ruga pe fratele Kupfer și pe cei doi frați să vină direct acum în față. Noi suntem recunoscători Domnului din toată inima pentru ceea ce am auzit. Eu am spus deja acest lucru azi dimineață. Strigătul devine tot mai tare ca în aceste țări să fie frați care prin harul lui Dumnezeu rămân independenți pentru a putea da într-adevăr adevărul ca adevăr mai departe. Este, cred că, un loc în Împărați unde femeia a spus, da, acum recunosc că cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Dar priviți ce s-a făcut din el. Peste 300 de denominațiuni diferite în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor. Și dacă ai vrea să întrebi, atunci fiecare are propria lui părere despre cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie același adevăr cum a fost atunci când l-au rostit profeții. Și eu am observat deja acest lucru la frații de acolo. Ei nu au ambiții proprii de a deveni sau de a fi ceva sau de a atrage ucenici după ei. Ei au doar o singură dorință și această dorință constă în de a purta cuvântul descoperit. Și fie ca Dumnezeu să dorească har pentru aceasta. Când mă gândesc câți frați sunt dezamăgiți pentru că nu am putut veni. Și a fost deja spus în limbaj popular, un bărbat, o cale. Eu nu pot fi peste tot. Și mai ales în ceea ce privește țările francofone, eu sunt recunoscător lui Dumnezeu din inimă pentru slujba fratelui Barilier și pentru slujba fraților noștri. Căci cuvântul Domnului trebuie să alerge. Și eu mă gândesc acum la Galateni 2. Acolo Pavel spune, nici măcar un ceas nu le-am cedat prin supunere, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână la voi. Poate că ar trebui să vă citesc versetul. Ceea ce contează cu adevărat este ca nu doar să se predice și ca frații nu doar să predice cuvântul, ci să se predice în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 2, de la versetul 3. Dar nici măcar Tit, care era cu mine, deși era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Dar în ceea ce îi privește pe frații falși, furișați, care s-au strecurat să pândească libertatea noastră pe care o avem în Hristos Iisus și să ne aducă cu totul în robia legii, acestora nici măcar un ceas nu le-am cedat. Nici măcar un ceas nu le-am cedat prin supunere, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână la voi. Dragii mei, eu am făcut o scurtă aluzie la lucrul acesta azi dimineață, când ieșim și când apar anumite întrebări biblice despre anumite lucruri și noțiuni, atunci nu putem altfel decât să spunem ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Și nu există niciun om care are dreptul să treacă peste conținutul Sfintei Scripturi. Un astfel de drept nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu a uitat nimic. El a lăsat să fie scris tot ceea ce trebuia să știm și ceea ce este necesar pentru propovăduire. Și dacă Dumnezeu va face în cele din urmă, prin har, tot ceea ce ne-am putea gândi și cere în restituirea deplină, atunci vrem să-i mulțumim lui din adâncul inimii noastre pentru lucrul acesta. Dar în ceea ce privește propovăduirea, aici sunt granițele. Aceste două coperți de aici formează bariera spre dreapta și spre stânga. Mai departe nu se trece. Dumnezeu a spus într-adevăr totul. Important este numai să înțelegem și să rămânem în cuvânt. Așa cum a spus Domnul nostru, dacă rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, și cine trece peste Scriptură, acela nu l-are pe Dumnezeu. Acela nu l-are pe Dumnezeu. Așa este scris în epistola lui Ioan. Așa că rămânem în limitele Scripturii și lăsăm restul în seama lui Dumnezeu. Ceea ce mă mișcă datorită cuvântului citit, este următorul lucru. Dumnezeu alesese pe Israel și a avut foarte mari greutăți cu acest popor pe care îl alesese și după 40 de ani a trebuit să spună foarte mâhnit, dar ei nu au recunoscut căile mele. Apoi a trebuit să spună din nou, mi-ați adus voi animale înjunghiate în pustie? Și apoi spune, nu, nu mie le-ați adus. Nu este vorba doar de faptul să vorbim de alegere sau de faptul că am găsit har înaintea lui Dumnezeu, ci întrebarea merge mai departe. Aceasta pătrunde mai adânc. Se bucură Dumnezeu de noi? Își găsește El plăcerea în noi? Ceea ce facem este făcut Domnului? Se face spre slava Lui? Se face spre slava Lui? Așa cum a citit iubitul nostru frate, se face conform cuvântului Său? Toate acestea sunt întrebări care ne mișcă atunci când citim Faptele Apostolilor, capitolul 7, de care am citit deja astăzi și vom citi mai departe. Și cine citește toate versetele de la versetul 30 până la versetul 43 din Fapte 7, va fi bucuros și recunoscător la început, dar apoi vine marea întristare cu cât citești mai mult acolo, mai ales de la versetul 39. Dar îngăduiți-mi ca încurajare să o spun, dar poate citim mai întâi versetul 39 și apoi ne întoarcem la versetul 30. Aici este scris, Faptele Apostolilor 7, versetul 39. Dar părinții noștri n-au vrut să-i fie ascultători, ci l-au nesocotit și tângeau să se întoarcă în Egipt. Aici e vorba de Moise, profetul așezat și trimis de Dumnezeu, care le-a adus cuvântul. Dar răzvrătirea lor împotriva lui Moise a fost o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Refuzul lor de a asculta ceea ce spunea el era un refuz de a asculta ceea ce spusese Dumnezeu. Citim din Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 35. Pe acest Moise, pe care îl tăgăduiseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine, conducător și judecător, peste noi? Pe acesta Dumnezeu l-a trimis drept conducător și răscumpărător prin mijlocirea îngerului care i se arătase în rug. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne în țara Egiptului și la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise este cel care le-a spus israeliților: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un profet ca mine. Vă știți că aceasta a fost una dintre făgăduințele principale. Și apoi este scris în versetul 23 din Faptele Apostolilor, capitolul 3, și orice suflet care nu va asculta de profetul acela să fie nimicit din popor. Nu s-a spus cine nu ascultă de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, ci s-a spus orice suflet care nu va asculta de profetul acela. Atunci când Dumnezeu se descoperă în chip omenesc, când devine Fiul omului și face o slujbă profetică pe pământ după cuvântul Scripturii, după ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul. Și de aceea toți cei care ascultă de El vor trăi. Cel care nu crede în El și nu ascultă de El, acela nu poate trăi veșnic. Dar în ceea ce îi privește pe profeți, Moise a fost cel mai desăvârșit tip spre Hristos în această privință. Nu a fost Isaia, acel profet puternic cu cele 66 de capitole ale sale, care a scris întreaga istorie a mântuirii, dar el nu a fost cel care a zis un profet ca mine, ci Moise a spus aceasta. Ce se întâmplase? Istoria mântuirii a fost prefigurată. Acolo a fost un popor care era poporul lui Dumnezeu și acest popor era în robie. Și Moise a fost trimis să-l scoată afară cu ajutorul lui Dumnezeu și așa mai departe. La fel a fost și în Noul Testament. Poporul lui Dumnezeu era pierdut, înrobit în păcat, dar trebuia să fie răscumpărat. Și Domnul a venit la noi și a făcut lucrul acesta. Dar în această după-amiază este vorba despre cu totul altceva, și anume de o autoexaminare amănunțită la care trebuie să ne supunem cu toții de la primul până la ultimul. Aici se zice mai departe, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 40, și au zis lui Aaron: fă-ne Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu acest Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat. Acum 2 sau 3 zile, ascultam din nou filmul în engleză al fratelui Branham și am vrut să-l traduc în germană pe o casetă video. Și deodată fratele Branham zice: dacă mai este încă un idol în inima voastră, scoateți-l afară. Iar el zice: poate fi o mașină, poate fi o casă, poate fi orice. Dacă este ceva de genul acesta care ocupă primul loc, scoateți-l afară, scoateți-l afară. Noi suntem uneori de părere că idolii sunt așa, niște figuri, niște chipuri undeva în țări îndepărtate. Dar tot poporul este afectat de astfel de lucruri și noi trebuie să veghem ca nimic, dar chiar nimic să nu se interpună între noi și Dumnezeu și să nu-L stârnim la gelozie. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. El vrea să ne aibă pe deplin trup, suflet și duh. Și nu numai atât. El vrea ca ceea ce se face să fie făcut după cuvântul Lui, pentru ca totul să fie spre slava Lui. Îngăduiți-mi să citesc aici mai departe, în versetul 41. Fapte 7, versetul 41. Astfel, ei și-au făcut atunci un chip de taur. Au adus jertfe acestui idol și s-au bucurat de lucrările mâinilor lor. Da, și asta poate fi. Asta îi se poate întâmpla unui misionar, asta se poate întâmpla oricui. Astfel că el zice, iată, acesta este rezultatul muncii mele, etc. Și deja un lucru devine un idol. Și așa ceva nu are voie să se întâmple niciodată, niciodată. Eu m-am minunat uneori de ce a permis Dumnezeu ca anumite lucruri să se întâmple, dar El știe toate lucrurile. Cineva mi-a spus recent, când eram în leagăn, nu ni s-a cântat cântarea a ceea ce vom întâlni în viață. Și mulțumire lui Dumnezeu că nici nu știm. Dar un lucru a rămas în inimile noastre, a fi ceva spre lauda numelui Său glorios, ca adunarea, acum nu tu la tine și eu la mine, să privim cu plăcere la noi înșine, ci ca Dumnezeu să poată privi cu plăcere la noi, ca noi, ca lucrarea lui Dumnezeu să fim ceva la care El să se poată uita și să spună, acest lucru este foarte bun. El a făcut aceasta la începutul creației. S-a uitat la tot ce a făcut și a spus, este foarte bine ce crease. Și același lucru va fi și cu noi. Pe când Moise era încă pe munte și a auzit, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Aron jos formase deja aurul și a terminat deja lucrurile. Când Moise a coborât jos, totul era gata. El a auzit multă veselie și bucurie și s-a gândit, acum este un mare strigă de biruință. Dumnezeu va fi făcut lucruri mari. Și când s-a apropiat și a văzut ce se întâmpla, atunci a perceput dansul din jurul vițelului de aur și s-a prins de mânie încât a sfârmat tablele pe care erau scrise toate acestea și a fost pur și simplu uimit și a luat un ciocan mare și a sfârmat totul. Și praful, ce a făcut cu el? L-a presărat în apă și a lăsat pe oameni să bea sau să nu bea? Nici nu mai știu, căci ieri nu am citit. În orice caz, a fost un mare necaz în mijlocul poporului și iubiților. Noi trebuie să ne gândim astăzi la noi. Ce s-a întâmplat cu William Branham? Unii au spus, el este cuvântul, alții, el este fiul omului. Una sau alta. Și lui Dumnezeu nu i-a plăcut lucrul acesta. Și același lucru, noi trebuie să fim foarte atenți. Dacă cineva spune, rob al Domnului, atunci este bine, dar păstrați-o pentru voi. Eu nu vreau să se răspândească altceva. Nu are voie să fie. Toată cinstea se cuvine numai Domnului. Și este scris, după ce am făcut tot ce ne-a poruncit Domnul, atunci spuneți, noi suntem niște robi nefolositori sau sărmani. Vreau să spun asta din toată inima. Dacă a fost unul dintre cei pe care i-a chemat Dumnezeu să vestească cuvântul lui, eu nu pot nega așa ceva și nici nu vreau, pentru că nu este niciun motiv pentru asta. O chemare este o chemare și lui Dumnezeu nu-i poate părea rău, Dumnezeu nu poate lua înapoi. Dar noi trebuie să fim atenți. Voi cunoașteți faptele apostolilor. Atunci când Dumnezeu a făcut lucruri mari prin mâinile celor doi apostoli, ei au vrut să le aducă jertfe și ei au spus, zeii au luat chip de oameni și au coborât la noi. Cred că nu au trecut nici 24 de ore mai târziu când Pavel a fost împroșcat cu pietre în afara cetății. Oamenii nu s-au schimbat încă. Duhul idolatriei se strecoară foarte repede. Și asta nu are voie să fie așa. Este vorba doar despre cauza lui Dumnezeu, nu despre omul care stă în cauza lui Dumnezeu. Desigur că noi nu avem nevoie de disprețul vostru, căci noi merităm să fim ascultați, căci Sfânta Scriptură spune, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Totul are corectitudinea sa, dar atunci bariera este deja pusă, atunci coboară și acolo trebuie să rămână. Dacă acesta nu este cazul, vă știți, noi am trăit și aici un timp în care noi nu așteptam predica, ci ceea ce urma să vină după predică. Părea că Dumnezeu nu vorbise deloc în tot timpul, ci că va începe doar după terminarea predicii. Și ce s-a întâmplat? Oamenii au fost pur și simplu ridicați în sus, iar oamenii sunt oameni și Dumnezeu poartă de grijă ca să fim readuși înapoi pe pământ, chiar dacă acest lucru se întâmplă cu multe greutăți. Și pentru asta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu din adâncul inimii noastre. Dar aici mai este scris în versetul 42 și asta mă întristează foarte mult. Voi știți că eu nu am fost niciodată un predicator de morală și probabil că nu am fost niciun predicator al judecății. Dar aici este scris ceva cu adevărat ce trebuie să luăm la inimă. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 42a. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat. Când citești, atunci Dumnezeu s-a întors spre ei. Atunci este bucurie. Atunci este ceva măreț, ceva ce înveselește. Dar când citești, atunci Dumnezeu s-a întors de la ei. Atunci ai putea plânge. Atunci când Dumnezeu se îndepărtează de la un om, de o adunare, de poporul lui, ce mai rămâne atunci? O formă exterioară de evlavie și a activităților pe care noi le facem. Asta este tot ce rămâne. Dar atunci când Dumnezeu se întoarce spre noi, atunci totul devine altfel. Atunci vine viața nouă, atunci vine dragostea, bucuria, pacea în Duhul Sfânt. Aici Dumnezeu s-a întors de la poporul său ales, iar motivul vine imediat. Versetul 42. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să slujească oștirii înstelate a cerului, după cum este scris în cartea profeților. Mi-ați adus voi animale înjunghiate și orfande timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel? Mi-ați adus mie jerfe? Dumnezeu a vrut jerfe, ele erau biblice, dar inima oamenilor se afla de mult timp în mijlocul idolatriei și nu în slujba dumnezeiască. Ați înțeles voi asta? Și Dumnezeu s-a întors de la ei. Sigur că El i-a mai hrănit, El i-a mai adăpat mai departe, iar mai târziu spune, 40 de ani m-am dezgustat de neamul acesta. Dar imaginați-vă, totuși îi hrănea cu mană, totuși i-a lăsat să bea din stâncă. Era vorba de istoria mântuirii. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat pe Israel să cadă total, ar fi trebuit să-L lase să cadă tot planul Său. Și asta nu a putut. Iubiți frați și surori, starea noastră este aceeași. Dumnezeu ne-ar fi putut lăsa uneori să cădem, dacă nu ar fi fost vorba de planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dacă nu ar exista o lucrare a lui Dumnezeu și un plan a lui Dumnezeu din care noi am devenit o parte, Dumnezeu ne-ar fi lăsat să cădem și ne-ar fi spus, mergeți pe căile voastre. Dar Dumnezeu nu poate, Dumnezeu nu poate, El trebuie să o facă, fie că îi place sau nu, până când vine desăvârșirea. Jertfe au fost aduse, dar cui au fost jertfite? Inima era departe, ascultare nu era, credință nu era. Dar cui i s-a slujit acolo? Cui i-a fost jertfit? Și apoi în versetul 43 este scris răspunsul. Înainte a fost întrebarea, mi-ați adus voi animale înjunghiate și orfande timp de 40 de ani în pustie, casa lui Israel? Nu, nu, ci ați purtat cordul lui Moloch și chipul stelei zeului Remphan, idolii aceia pe care i-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Ce a fost? Ei au rămas poporul lui Dumnezeu, dar mânia lui Dumnezeu era peste ei. Nici o bucurie. A fost așa cum tocmai am spus. Era adunarea Domnului. Trebuia să urmeze istoria mântuirii. Și de aceea aici este preistoria. Și Dumnezeu nu a renunțat. El a purtat. El a avut apoi mereu o rămășiță care a rămas pur și simplu credincioasă în mijlocul apostaziei, în mijlocul abaterii de la el. Și fratele nostru a citit sau a spus ca noi să nu jertfim Domnului niște animale care au un cusur. Nu știu dacă a ieșit așa cum trebuie prin traducere. Asta a ieșit, cu siguranță. Nu am citit aici recent din Levitic? Animalul care a fost jertfit lui Dumnezeu nu avea voie să aibă niciun cusur. Pentru a-l elibera pe jertfitor de orice cusur, pentru ca jertfitorul să fie plăcut lui Dumnezeu și să devină desăvârșit. De aceea și animalul de jertfă trebuia să fie desăvârșit. Și ce a fost? Dacă citiți în alte versete, ce au luat ei din turmă? Animale șchioapă și bolnave și le-au jertfit Domnului. Da. Ce să facă Dumnezeu cu ele? S-a văzut că și-au pierdut teama de Dumnezeu. A rămas doar forma exterioară a slujbei dumnezeiești. Da, dar cum era în zilele Domnului nostru? Ce a întâlnit el pe pământ? Multe activități religioase. Da, desigur, totul mergea viguros în sus și în jos, înapoi și înainte. Și ce a spus el? Casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi faceți din ea o peșteră de tâlhari. El a avut câteva lucruri de spus când era pe pământ. Apoi a urcat pe muntele măslinilor și s-a uitat în urmă asupra Ierusalimului. Și-a plâns, zicând, de câte ori am vrut să strâng copiii așa cum îi strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Este ceva glorios să știi că ești ales. Este ceva minunat să știi că faci parte din poporul lui Dumnezeu. Dar de lucrul acesta aparține mai mult. Dacă cineva crede, eu sunt ales. Și apoi totuși merge pe căile lui și așa mai departe, așa nu merge. Neascultarea este ca păcatul vrăjitoriei și voia proprie ca idolatria. Aici oamenii și-au impus neascultarea, și-au impus voia proprie și totul nu mai era o slujbă dumnezească, ci totul era idolatrie. Poate fi astăzi altfel? Când noi, ca oameni, ne impunem voia noastră? Unde rămâne atunci voia lui Dumnezeu? Dar ce să se întâmple? Ce ne rugăm în Tatăl nostru? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iubiților, eu am spus-o mai devreme, eu nu sunt un om, căci probabil nu am inima pentru asta. Dumnezeu ni l-a dat pe fratele Rus pentru asta, un bărbat cu coloană vertebrală, un bărbat care nu ține cont, care poate spune pur și simplu atunci când vine vorba de îndreptare și mustrare, așa cum probabil nimeni altcineva nu ar putea să o facă. Dar când citim astfel de pasaje biblice, ce să spunem despre ele? Nimic, ci să le luăm la inimă și să întrebăm, Dumnezeule atotputernic, cum stăm noi în fața Ta? Cum stau eu în fața Ta? Unde este poziția mea? Cum mă încadrezi Tu? Cum ne vezi Tu ca și adunare? Aceasta este întrebarea de astăzi. Noi dorim ca Dumnezeu să facă lucruri mari Dar de ce nu? El o va face. Este greu pentru el să facă ceva măreț. Dumnezeu nici nu trebuie să se ridice. El are nevoie doar să vadă un popor pe pământ printre care poate face lucruri mari, un popor care îl crede, care îl ascultă, care îl urmează și care îi slujește. Și atunci se întâmplă deja lucruri mărețe. Puterea lui Dumnezeu este lucrătoare. Eu cred că am putea folosi acest ceas de după amiază pentru a ne cerceta înaintea Domnului, pentru a ne cerceta cu adevărat, verifica cu adevărat din inimă și să spunem: Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales, îți mulțumim că ne-ai trimis profetul, îți mulțumim pentru mesajul pe care ni l-ai dăruit, îți mulțumim pentru toate lucrurile. Ar exista o listă întreagă de lucruri pe care le-am putea enumera, dar acum suntem provocați. Vă știți, Domnul s-a arătat lui Moise ca înger al Domnului în flacăra de foc, i-a vorbit și i-a zis: scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este pământ sfânt, sărcinare divină, trimitere divină, dar poporul nu a vrut să asculte. Ei rătăceau cu inimile lor, dar cu picioarele, cu trupurile lor au urmat stâlpul de foc. Când se ridica, se ridicau și ei. Dar unde erau inimile lor? Unde era ascultarea? Unde era conformitatea cu Dumnezeu? Câți nu spun și în aceste zile: da, Dumnezeu s-a arătat în stâlpul de foc, oh, îi mulțumim pentru asta și noi credem asta. Dar acest lucru nu este suficient. Dumnezeu vrea atunci când se ridică și apoi și noi ne ridicăm, atunci El vrea să binecuvinteze, atunci El vrea să meargă înainte cu noi. Nu răzvrătire interioară. Eu nu cred că noi avem oameni în mijlocul nostru care să aibă o răzvrătire interioară față de Dumnezeu. Eu nu cred asta, nu cred asta deloc. Dar s-ar putea să mai fie încă anumite lucruri care nu sunt plăcute lui Dumnezeu, astfel încât El să nu poată lucra în mijlocul nostru așa cum și-ar dori. Și eu mă includ și pe mine în asta și spun din inimă: o, Dumnezeule, fă-mă să știu ce trebuie să las deoparte, ce trebuie să fac pentru a-ți fi plăcut cu toată viața mea pentru a te sluji. Priviți, aici ei au jertfit timp de 40 de ani. Și acum din nou întrebarea: cui au jertfit ei? Ei au jertfit idolului. Nu era slujbă dumnezeiască, era idolatrie. Ei jertfeau lui Moloch și chipul stelei zeului Remphan și purtau aceste lucruri cu ei. Ei purtau acești idoli cu ei. Un om trebuie să-și imagineze lucrul acesta. Eu am trăit asta odată. Nu se prea potrivește aici, dar totuși o spun. Eu am ajutat odată o doamnă mai în vârstă să se mute. Iar dânsa era arhicatolică. Și deodată i-a zis: dar lucrul acesta de aici îl voi duce eu. Și eu n-aveam voie să-l ating. Și era un lucru făcut dintr-un metal. Și acesta a fost Cristofor. Eu nu știu ce sarcină are el la catolici, dar în orice caz, eu nu aveam voie să-l ating. Căci ea a vrut să-l ducă pentru că eu eram protestant. Ea a vrut să-l ducă. Iar eu m-am gândit în sinea mea: oameni buni, acesta este lucru, da, acesta este. Dar imaginați-vă, chiar și în rândul poporului Israel, poporul lui Dumnezeu, căruia tocmai se spusese: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, și așa mai departe, să nu-ți faci chip cioplici, nici vreo înfățișare a ceea ce este sus în cerul sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ, să nu vă închinați lor și să nu le slujiți. Prima poruncă este cea mai lungă poruncă, nu-i așa? Sau nu ați observat încă lucrul acesta? Prima poruncă este cea mai lungă poruncă pentru că aceasta este ceea ce contează, ca începutul să fie corect. Dacă începutul nu este corect, cum poate fi sfârșitul corect? Și aici, acest popor ales, Israel, ales datorită lui Avram, Isaac și Iacov. Și așa cum am spus mai devreme, Dumnezeu a făcut istoria mântuirii și a purtat poporul cu răbdare blândă. Moise a spus, dacă vei lepăda acest popor, toate celelalte popoare vor spune că nu ai putut să-ți conduci poporul în țară, dar Dumnezeu poate să-și conducă cauza. Dar El vrea o rămășiță credincioasă. Un frate foarte iubit m-a întrebat recent, aceasta este scris în Apocalipsa, că Domnul va veni atunci cu tovarășii săi de luptă, cei chemați și aleși și credincioși. În orice caz sunt trei lucruri enumerate. În acest moment nu am versetul. Și apoi a vrut să împartă acest frate cine sunt cei chemați, cine sunt cei aleși și cine sunt cei credincioși. Eu i-am spus, frate iubit, cei chemați sunt cei aleși sunt credincioși și așa mai departe. Ce să împărțim atâta? Noi să fim tot ceea ce este scris acolo și atunci vom alcătui gloata despre care este vorba acolo. Iubiților, nu divizare și împărțire, ci să devenim ceea ce Dumnezeu ne-a destinat să fim. Și asta este ceea ce am pus pe sveșnic în această dimineață. Dumnezeu a vrut oameni, fii și fiice, care să-i poarte ființa, care prin naștere din nou, poartă ființa și viața divină în ei. Și că noi așteptăm doar desăvârșirea, adică transformarea trupurilor noastre, pentru ca apoi să apărăm după chipul Domnului. Dumnezeu ne va ajuta, El va fi cu noi. Pentru câți a fost o binecuvântare acest cuvânt pe care tocmai l-am citit? Eu cred că pentru noi toți. Noi avem pur și simplu dorința, o, Dumnezeule, vino la dreptul tău, fă ce-ți place, voia noastră să fie voia ta. Și este un verset în Scriptură care zice, cine iubește ceva mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Haideți să ne întoarcem înapoi la dragostea din tâi. Să punem cu adevărat pe primul loc cauza lui Dumnezeu, pe Domnul și tot ceea ce îl privește și este legat de ceea ce face El acum. Să punem aceasta cu adevărat pe primul loc și atunci binecuvântarea Lui va fi cu noi. Vai de noi! Dacă El ar trebui să se mânie, ferice de noi dacă se poate întoarce iarăși la noi prin har și binecuvântare. Asta este ceea ce ne dorim cu toții și îi cerem de asemenea să ne dăruiască har ca acum, când intrăm în rugăciune, să spunem pur și simplu totul și să încredințăm totul pentru ca El să poată face ordine în inimile noastre, în viețile noastre, în adunare, în întregime, pentru ca El să se poată bucura în mijlocul alor săi și să se simtă bine în mijlocul nostru. Sângele vorbește pentru noi. Toți credem asta. Sângele mielului vorbește pentru noi. Iisus Hristos este încă mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Altfel ar fi trebuit să se schimbe de multe ori, dar voi știți cine a fost și cine este Melchisedec. El a fost fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor. El era însuși Domnul, împăratul Salemului, împăratul păcii, Domnul Slavei. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Iar sângele Lui vorbește și astăzi pentru noi. Să nu venim abătuți, dar să venim în smerenie și autoexaminare, dar cu încredere. Nu ne merge, sau poate că pot spune lucrul acesta pe scurt. Trebuie să fie așa cum este cu cei care vor să trăiască vindecarea divină. Ei nu pot veni pur și simplu și să spună, Doamne, Tu știi că eu sunt bolnav și toate astea și vindecă-mă. Trebuie să se ajungă la punctul în care credința să se aprindă cumva în inimile lor, să vină inspirația și prin descoperire să realizeze respectivul, El ne-a purtat bolile, El a luat durerile noastre asupra Lui, El a fost rănit pentru păcatele noastre. Bolnavul trebuie să primească o astfel de descoperire a credinței că este o lucrare isprăvită și numai atunci poate primi vindecarea. La fel este și cu noi. Noi venim în față și noi observăm și recunoaștem toate nevoile și toate neajunsurile noastre, toate încălcările, toată vina, toate păcatele, practic totul. Și noi venim cât se poate de plecați și de smeriți. Dar în adâncul inimii noastre ceva ne spune: eu am luat toate astea de la tine. Eu am dăruit împăcare. Eu mi-am vărsat sângele. Eu vă iau așa cum sunteți. Voi ați primit iertare și har. Voi ați primit iertare și har. Când ne rugăm, atunci vă rog să nu ne blocăm la jumătatea drumului, ci să pătrundem prin harul lui Dumnezeu și să începem să mulțumim că Domnul a dăruit har și cumva ne privește ca pe niște oameni care vor, care doresc, așa cum cântăm într-o cântare. Iată, noi vrem, Doamne, Tu știi, să umblăm numai după Duhul Tău. Noi vrem, și dacă nu am reușit întotdeauna, îi spunem Domnului: dar vă rog să nu vă opriți și să nu rămâneți culcați la pământ, ci să mergeți înainte cu Domnul. El va face ca toate lucrurile să fie bine. El care a început, El va desăvârși. Lăudat și slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin.